Velkommen til Analogiseringsstyrelsens bogklub. Vi er Anders Kjærulf, Jesper Balslev og Marie Møller Christensen, og vi taler om bøger, der handler om teknologi, og som vi håber, at I alle sammen vil læse. Den bog, jeg har taget med, det er en klassiker. Det er et cyborg-manifest, som den hedder på dansk, af Donna Haraway. Den er oversat til dansk i 2020, men udkom oprindeligt omkring 86 i den her version, skrevet sådan 1983-85 cirka. Jeg har blandt andet valgt den, fordi at den har en forbindelse til en podcast, vi tidligere har lavet om filosofisk posthumanisme. Og fordi vi i den forbindelse, nogle af os tænkte lidt over og diskuterede om posthumanister og andre sådan lidt mere, må jeg lige sige moderne, men det er jo et gammeldags ord. Hipsterhumanister, nej, af forskellige slags, også har en teknologikritik. Det var sådan set spørgsmålet, og derfor så vil jeg også, når jeg fortæller om den her bog, Et Cyborg-manifest, så vil jeg ligesom lave sådan en halv eller en kvart læsning, hvor jeg kigger efter teknologikritik og kigger efter Donna Haraways refleksioner og påstande osv. om teknologi. Men så til gengæld, så kommer jeg til at kigge væk fra det feministiske perspektiv og hele emnet i høj grad omkring feminisme, som jo også er en stor del af bogen. Men det er simpelthen, det bliver simpelthen for meget på én gang. Og man kan sige, at bogen er jo, jeg ved ikke, om den strider i mange retninger, men den dækker utrolig mange forskellige emner. Undertitlen er Naturvidenskab, teknologi og socialistisk feminisme i det sene 20. århundrede. Og den er den er meget bred. På den måde er den svær at læse, fordi den er så bred og omfattende og ret abstrakt. Hun bliver ikke så ofte konkret, nogle gange gør hun. Men Donna Haraway er jo efter min mening, altså hun er en god forfatter, en god skribent. Det er hun også her, og det er en ret god dansk oversættelse, hvor nogle af hendes andre bøger, der er endnu mere fabulerende, de kan være meget svære at oversætte til dansk på en god måde. Men altså, Et Cyborg-manifest af Donna Haraway fra 1986. Hvad er det så for en bog? Altså, hun skriver selv, at det er, at hun præsenterer en politisk myte, det er som myten om cyborgen, som hun også kalder en myte om en politisk identitet. Og hun starter med at sådan lidt bestemme sin genre ved at skrive, at, eller sit projekt, ved at skrive, at dette essay er en bestræbelse på at opbygge en ironisk politisk myte, der er tro mod feminisme, socialisme og materialisme. Jeg ved ikke, man kunne sådan lidt overveje det her med at opbygge en myte, og jeg ved heller ikke, om man kan sige, at det er en filosofisk bog, men står den alligevel i en eller anden tradition? Jeg kom til at tænke på sådan nogle gamle bøger, som er Camus for eksempel, Sisyfos-myten og Oprøreren, som er sådan nogle humanistiske myter, måske også politiske. Nu kaldte hun jo det her for en politisk myte. Måske ved jeg ikke, om Nietzsche også skrev bøger i den dur, da han skrev Således talte Zarathustra, myten om overmennesket, altså som var en positiv utopi jo for ham. Eller måske, hvis man vil gå i den feministiske retning, som jeg ellers ikke vil i dag, så findes der en klassiker, der hedder Sister Outsider af Audre Lorde. Så måske findes der sådan en lille smal tradition for specielle, altså essays, eller nu kalder hun det både et essay og et manifest, der forsøger at danne, eller i hvert fald italesætte myter, om hvad mennesket kunne være, måske burde være, inden for sådan en slags filosofisk antropologi eller noget i den dur. Ja. Men altså, jeg vil fokusere på det her med teknologi, og hvad er en cyborg for eksempel? Hvad er en cyborg ifølge Donna Haraway? Fordi at det så, vi måske så kan finde hendes version, at det som for transhumanisterne, det her teknologisk optimerede menneske, men altså i Donna Haraways version. Og så vil jeg så også kigge efter, altså specifikt, hvad siger hun ellers om teknologi, og er der noget teknologikritik i den her bog? Okay, så hvad er en cyborg? Altså det er jo sådan sprogligt en hybrid eller en sammensmeltning af cy for kybernetik og så organisme. Hun skriver, at det er en hybrid af maskine og organisme. Og så nævner hun, at moderne science fiction er fuld af cyborg, og hun bruger science fiction meget. Altså det er ligesom en stor del af hendes empiri, hvis man kan sige det, i flere af hendes bøger. Især feministisk science fiction, men også andre former for nyere science fiction. Amerikansk primært, ikke? Den moderne science fiction er fuld af cyborger, skabninger, der på en gang er dyr og menneske og lever i tvetydigt naturlige og skabte verdener, skriver hun. Og hun skriver og fortsætter, at den moderne medicin er også fuld af cyborger. Koblinger mellem organisme og maskine, begge forstået som kodeapparater. Ja. Moderne krig er et cyborg-orgie, skriver hun. Så science fiction, medicin, krig. Jeg tror også, hun tænker på sådan noget som rumforskning. Og ja. Altså en astronaut er en cyborg i Donna Haraways terminologi. Hun skriver, jeg argumenterer for cyborgen som en fiktion, der kortlægger vores sociale og kropslige virkelighed. I slutningen af det 20. århundrede i vores tid, er vi alle kimærer, teoretiserede og fabrikerede hybrider af maskine og organisme, eller kortere formuleret, vi cyborger. Cyborgen er vores ontologi, den giver os vores politik. Der kom det her kendte Haraway-citat. Yes. Cyborgen er også i den her bog postkøn. Donna Haraway, hun har en vision, en utopi om en kønsløs verden. Det vil sige, at hun drømmer om en verden, hvor køn ikke betyder så meget, hvor mennesker ikke er defineret af deres køn. Altså hun er ikke sådan helt over i, for eksempel i dag vil man tale om flydende køn, og det er vigtigt at kunne flyde fra det ene til det andet, til det tredje, fjerde, der findes mange køn. Altså hun er lidt mere, det er en lidt anden afart, eller man skal sige, af kønstænkning, hvor hun, altså som sagt, drømmer om den kønsløse verden, og ser cyborgen som postkøn. Men det er så også fordi, at den kan forene traditionelle binære køn i sig, og for så vidt kan den være flydende køn. Men jeg vil ikke gå så meget ind i den diskussion, fordi det bliver for meget i forhold til det her med det teknologiske fokus. Hun skriver også, at cyborgen er en slags adskilt og gensamlet postmoderne kollektivt og personligt selv. Altså, hvordan kan det være både kollektivt og personligt? Det springer vi lige over. Men vi understreger det her med det postmoderne, fordi at det er jo en, altså på forskellige måder, altså en postmoderne tekst det her, og fra postmodernismens storheds, eller modernitetens storhedstid i 80'erne. Ja, men cyborgen er en adskilt og gensamlet, et adskilt og gensamlet selv. Så hvad er det, der er adskilt? Hvad er det, der har været adskilt, som bliver samlet igen i en cyborg? Det er mange forskellige ting. Altså nu, ja, det er dels nogle traditionelle, som hun skriver, traditionelle vestlige modsætninger eller dikotomier, for eksempel mellem menneske og dyr, mellem dyr og menneske, mellem det fysiske og ikke fysiske, det vil sige forestillingen om, at menneske og dyr er absolut forskellige, at dyr og menneske på den ene side og maskine på den anden er absolut forskellige, og så også, at der er en absolut forskel mellem det fysiske og det ikke fysiske. Men det sidste, der er vi over i noget med kvantefysik og mikroelektronik, det springer jeg hurtigt over. Det her med forskellen mellem mennesker og dyr, der argumenterer Donna Haraway for, at naturvidenskaben har vist os, at mennesket ikke er exceptionelt. Det, som blev opfattet som menneskeligt exceptionelt kendetegn tilbage i tiden, så som det at have et sprog, det at bruge redskaber, det at have en bestemt slags social adfærd, bestemte mentale oplevelser, som hun skriver, det har naturvidenskaben vist ikke er exceptionelt for mennesker. Dyr har også sprog, dyr bruger også redskaber osv. Hun henfører det sådan til det 20. århundredes naturvidenskab, men i virkeligheden er, altså, er opløsningen af den grænse jo startet med Darwin, bortset fra at den også måske har været opløst endnu længere tilbage i tiden. Altså hvis man går tilbage til antikken, er der også folk, som har haft forestilling om, at mennesker og dyr var tættere på hinanden, end vi måske har i en kristen kontekst. Og så skriver hun, altså det, som er især vigtigt i forbindelse med teknologi og teknologikritik, det er det selvfølgelig det her med skellet mellem menneske og maskine, og hvorvidt det er opløst. Og der vil jeg citere, hvad hun skriver. Det er jo så opløst efter hendes mening, og hun skriver, at maskinerne fra det sene 20. århundrede har gjort forskellen mellem naturligt og kunstigt, mellem sind og krop, mellem selvudvikling og ekstern planlægning totalt tvetydig, sammen med mange andre forskelle, som tidligere kunne gøres gældende om relationen mellem mennesker og maskiner. Vores maskiner er foruroligende livlige, og vi er selv frygtindgydende sløve.
Det forstod jeg ikke. Men du må, du må forklare igen senere.
Altså modsætningen mellem menneske og maskine er ligesom modsætningen mellem menneske og dyr. Opløst, grænserne er opløst, og vi bevæger os ind i en flydende, ubestemmelig tid, mener hun. Ja, men vi må prøve, om vi kan få det lidt præciseret. Ja. Hun skriver, at opløsningen af de her gamle modsætninger viser vej ind i denne her, vi er ind, på vej ind i en gryende ny verdensorden her i 80'erne. Der er grundlæggende transformationer i verdens struktur. Det er en transformation, der er analog med den, der skabte industrikapitalismen, så hun ser en ny revolution, eller hvad skal man sige, vi har den gamle industrielle revolution, og hun ser en ny, det er overgangen fra et gammelt dominanssystem til hvad hun kalder et nyt til skræmmende nye netværk. Og vi har en højteknologisk kultur, hun skriver meget i nordamerikansk kontekst selvfølgelig, som udfordrer de gamle dualismer, sådan så vi ikke længere kan skelne mellem natur og kultur, menneske og maskine osv. Jeg vil lige citere igen, hvad hun selv skriver. Højteknologisk kultur udfordrer de gamle dualismer på spændende måder. Det står ikke klart, hvem der skaber og hvem der er skabt i relationen mellem menneske og maskine. Det står ikke klart, hvad der er sind og hvad der er læme i maskiner, som opløser sig i kodninger. Hun skriver, at hele verden er ved at blive et kodningsproblem og et kodningssystem. Altså, jeg tror, hun er ude i sådan nogle kybernetiske overvejelser her, eller ikke overvejelser, men at hun skriver inden for sådan et kybernetisk paradigme. Hun har selvfølgelig også set, hvordan at de digitale teknologier udvikler sig i USA, i hendes eget nabolag, og flere og flere firmaer arbejder med de nye teknologier. Vi er på vej ind i en ny verdensorden, som sagt, der er drevet af teknologi, kommunikationsvidenskab og moderne biologi, hvor man også manipulerer de biologiske organismer osv. Jeg kan se især sådan lidt desorienteret ud. Jeg håber, det måske bliver sådan lidt mere...
Nej, det er meget interessant. Det er bare... Ja, fortsæt.
Ja.
Overhovedet ikke desorienteret.
Det eneste, jeg var interesseret i at få at vide, det var... Det er lidt, altså, hun er enormt betydningsfuld for den periode. Hvem har taget hende til sig i sit?
Det kommer vi måske...
Ja, lad os fremlægge sig færdigt, fordi der er meget på spil, synes jeg, i det her.
Nu citerede jeg før det her med, at vi er en højteknologisk kultur, som udfordrer de gamle modsætninger, for eksempel mellem mennesker, maskiner, natur og kultur, dyr og menneske, eller dyr og menneske, det er primært biologien, der udfordrer den. Og i forhold til det, der skriver hun også, at mikroelektronikken medierer transformationen af arbejde til robotvidenskab og tekstbehandling, køn til reproduktionsteknologi, sind til kunstig intelligens, beslutningsprocedurer. Ja. Så sind som noget mennesker har, og kognitive kapaciteter som mennesker har, bliver nu kort sagt transformeret til algoritmer, for eksempel bliver noget som maskiner også kan, i form af, nu talte man måske ikke om maskinlæring lige i Donna Haraways miljø på det tidspunkt, men altså hun bruger selv udtryk kunstig intelligens, ikke? Så der accepterer hun, eller hvad skal man sige, at der er en glidning fra for eksempel sind til kunstig intelligens, at det bliver det nye begreb, at arbejde er et forældet begreb, som i dag er robotteknologi, ikke? Altså det er nogle meget sådan skarpe transformationer eller skarpe omslag, hun arbejder med. Okay, så nu skal jeg lige se. Ja, så jeg ved ikke, har I sådan lidt fornemmet, hvad hun mener med det her omslag, vi er midt i, eller den her overgang?
Det er sammenfiltret. Det hele er sammenfiltret.
Ja,
fra ikke skelne
nogle gamle modsætninger til et nyt, nu sagde du sammen, en ny sammenfiltring. Okay, så... Men hvorfor skriver Haraway så, hun ser det her, eller omslag, den her overgang, hvorfor skriver hun så et cyborg-manifest? Hvorfor skriver hun ikke en humanistisk tech-kritik eller Günther Anders, som vi tidligere har talt om, eller andre inden for det, man kalder kritisk teori, som Herbert Marcuse, der skrev om det endimensionelle menneske? Eller hvorfor skriver hun ikke en anden form for politisk samfundsmæssig kritik af de firmaer, der står bag teknologien? Det er så generelt måske et af hendes blinde punkter, det her med, at hun ikke ser så meget på de firmaer, der står bag den her teknologi. Teknologien bliver sådan lidt, falder lidt ned fra himmelen-agtig, og kan bruges til mange forskellige ting. Samtidig med, at hun også skriver, som jeg citerede senere, at den jo kommer fra, altså den kommer fra det militære område, ikke? Altså teknologien stammer blandt andet fra, den nye teknologi stammer blandt andet fra den militære forskning, og den cyborgne finder vi i krigen, som jeg citerede hende for, i form af meget avanceret våben og så videre. Men hvorfor skriver hun ikke en humanistisk tech-kritik? Altså, der har hun forskellige begrundelser. Dels så mener hun ikke, at denne her, for eksempel det menneskelige, som Günther Anders skrev om, eller kroppen, som Herbert Marcuse også skriver om og følelser, det mener hun, det er gamle klichéer eller et eller andet, dem kan hun ikke bruge til noget. Dels så har hun denne her meget vigtige, altså det er så en meget vigtig feministisk pointe eller og begrundelse for, hvorfor at hun skriver et cyborg-manifest og ligesom forsøger at omfavne dele af de nye teknologier, det er, at det er... Det er de undertrykte, såsom kvinder, og hun skriver kvinder, farvede, børn, dyr, som kan nyde godt af, at de gamle modsætninger og de gamle grænser bliver udvisket. Fordi når de gamle modsætninger, det har været hierarkiske modsætninger, hvor mennesket står over dyret, for eksempel, mennesket står over maskinen, og så har kvinderne, de er altid havnet på den dårlige side af de her modsætninger, sammen med andre undertrykte grupper ifølge Donna Haraway. De kolonialiserede, de farvede, også børnene, som sagt dyrene. Men det vender jeg tilbage til. Jeg føler lidt, jeg har noget rod i mine noter, men det ved jeg ikke rigtigt. Jeg håber, at jeg finder et citat lidt senere.
Det lyder sammenhængende. Så.
Lyder det sammenhængende?
Ja, bestemt.
Og i hvert fald mere sammenhængende end min usammenhængende præstation sidste gang.
Men i hvert fald, ja. Altså hendes indgangsvinkel er, at vi føler som feminister en glæde ved, at de gamle modsætninger smelter sammen. Vi føler en fornøjelse ved, at grænserne bliver udvisket. Men der er stadigvæk en ambivalens i forbindelse med det her omslag og den her transformation. Og der er altså et af hovedproblemerne for Donna Haraway, det er, at cyborgens ophav, det er militarismen og den patriarkalske kapitalisme. Så teknologien kommer fra det forkerte sted, men skriver hun så, cyborgen er et illegitimt afkom, og illegitime afkom er ofte illoyale over for deres ophav. Så den får hun ligesom sådan svinget, snodet rundt på en lidt smart måde.
Wow.
Ja. Jeg tror måske, at der var et citat, som jeg sprang over, som er lidt vigtigt for at forstå det her med, hvorfor at det er i de undertryktes interesse, at de gamle hierarkier og de gamle modsætninger forsvinder. Så nu tager jeg lige det her citat, hvor hun præciserer det lidt og skriver, at visse dualismer eller dikotomier har bidt sig fast i de vestlige traditioner. De har alle været en del af den systemiske dominans af kvinder, personer af farve, natur, arbejde og dyr. Kort sagt dominans af alt, hvad der er konstitueret som andre, som de andre. De vigtigste af disse foruroligende dualismer er selv, anden, sind, læme, kultur, natur, mandlig, kvindelig, civiliseret, primitiv, virkelighed, fremtrædelse. Hun har flere, men det bliver sådan meget abstrakt, så jeg stopper her. Det er også de dualismer eller modsætninger, dikotomier, som er på færre i den her analyse i kolonialisme, i humanisme, i positivisme, i essentialisme, i skientisme. Men nu er de så, ifølge Haraways analyse eller beskrivelse, de er udfordret af den højteknologiske kultur, som lader mennesker og maskiner smelte sammen på en ny måde. De er udfordret af biologiens erkendelse af, at der ikke er nogen væsensforskel på mennesker og andre dyr. Cyborgen, det kan være, altså det, den kan som figur være bære, transportere vores håb om en anden verden, en anden tid, hvor mennesker kan være noget andet, end de har været indtil videre, hvor de ikke er det overlegne menneske, der står over naturen, de andre dyr osv. Ja. Men så kan man selvfølgelig stille en masse spørgsmål til det. Altså nu nævnte jeg det her med, at cyborgen er et illegitimt afkom af militarismen, som hun skriver, og den patriarkalske kapitalisme, men den kan jo så være illoyal mod sine forældre. Men så kan man jo stille meget simple spørgsmål. Altså hvis at det her, altså cyborgen eller andre teknologiske afkom, har de gjort sig uafhængige af deres ophav? Nej, det har de jo ikke.
De er vendt hjem til farmor.
De er tværtimod flyttet hjem igen.
Yeah. Yeah. I missed you so much, daddy.
Ja, det var vi måske lidt enige om. Et andet spørgsmål, kritisk spørgsmål, jeg vil stille til teksten, altså, eller til de teknologiske, hvad skal man sige, passager, eller det emner i teksten, det er, at denne her idé om, at de gamle modsætninger og dikotomier opløst menneske-maskine, menneske-dyr, er det, altså hun fremstiller det skiftevis som et faktum, altså det er en historisk transformation, der er i gang, og så fremstiller hun det altså også som en mål og en utopi, så det er ligesom, om hun kan skifte mellem, at det bliver deskriptivt, og så at det er visionært. Og på den måde, der kan hun selvfølgelig også, altså hun kan navigere sådan lidt i sin egen ambivalens, fordi hun skriver også selv, at det er ambivalent, men det betyder også, at altså dels kan man tolke teksten på mange, mange, mange måder, men det er jo ikke i sig selv en ulempe, men man kan også blive i tvivl, altså meget i tvivl om hvad er det, hun mener. Altså det er meget, meget nemt, hvad skal man sige, at tolke hende sådan meget, få hende til at sige det, man gerne vil høre-agtigt. Mm. Og det er nok også måske den måde, den her tekst er blevet brugt på, og grunden til, at den er en klassiker, fordi at den så kan har talt ind i nogle bestemte problemstillinger og bevægelser, altså blandt andet inden for feminisme, men senere også posthumanisme og så videre, ikke? Og så har man ligesom læst det, man kunne bruge, eller og som gav mening inden for den dagsorden, men der er virkelig mange ambivalenser i teksten, udover at den også er ret ubestemmelig og nogle gange vag. Noget andet, som jeg selv sådan er ret kritisk over for, det er det her med, at hvis man går ind på tankegangen om, at altså, vi har haft de her traditionelle vestlige dikotomier eller modsætninger mellem natur, kultur, eller menneske, natur og menneske og dyr osv., og så går ind på tankegangen om, at de så bliver opløst, at grænserne internt i dem går i opløsning, så står vi med noget tredje, som er flydende eller som er sammenfiltret. Men okay, fint nok, det er det, hun mener, men de gamle elementer, som er blevet opløst, er de så til stede på en eller anden ligeværdig måde? Altså jeg mener, hvis man ser på ophævelsen af forskellen mellem, altså det er jo meget sådan forskelsophævende, det hun har gang imellem menneske og teknologi på den anden side, eller maskine, som hun skriver. Det smelter sammen. Men der er jo lige, altså hvad skal man sige, det problem med teknologi, at det er menneskeskabt. Så i hvilken forstand, er et eller andet dominansforhold ophørt, som hun siger? Jeg er også ret kritisk over for ideen om, at skellet mellem dyr og menneske er endelig ophævet. Fordi at, altså, det er sådan lidt uden for vores emne måske, men altså, dyr bruger redskaber, ja, det er rigtigt, men de danner ikke teknologier på samme måde som mennesker, og de danner frem for alt måske ikke ødelæggende teknologier, som vi gør.
Det skal vi være glade for.
Og
det er godt spækhug, at ikke har begyndt at interessere sig for computer.
Ja, og på samme måde kan man sige, altså, de her organismer, som så ikke længere er eller forskellige for mennesker, det er jo så også planter. Planter omdanner CO2 til ilt, ja, det gør de, men de omdanner ikke olie, kul til CO2, som vi gør, på en måde, som er destruktiv. Altså, men er det nogle andre former for transformationer, de har gang i med deres omverden, som ikke, altså, de er ikke teknologisk medieret. Og for eksempel, når dyr bliver cyborgere, det kan de så også, så har de jo ikke selv valgt det, kan man sige. Så det er os, der bruger dem, den måde, som vi bruger såkaldte produktionsdyr på, eller der har også været tale om i krig at bruge dyr på forskellige måder. Det gør man måske allerede.
Der er jo delfiner.
Delfiner.
Der var slappet nogen løs for
Rusland. Der er jo stor forskel på en dyre-cyborg, eller hvad skal man sige, en dyrebaseret cyborg og en menneskebaseret cyborg. Altså, i hvert fald så har mennesket potentielt mulighed for at vælge det selv. Der er også det problem, at hvis vi ophæver, altså enten har ophævet eller vil ophæve, som hun skriver, skellet mellem natur og kultur, så er der jo det problem, at hvis vi ser hele naturen som kultiveret og som manipuleret, ja, så er der så ikke længere noget vild eller uberørt natur tilbage, men det vil så også betyde, at arter og former for biodiversitet er blevet ødelagt på en måde, som er problematisk. Altså, men vi kan ikke bare omfavne det forhold, at hele naturen, altså det er den jo mere eller mindre, det er faktuelt rigtigt, er man manipuleret af mennesker og påvirket af mennesker. Så i hvert fald, der er nogle kæmpestore problemer med, at opløsning af de her polariteter, hun snakker om, kan betyde, at den ene pol simpelthen drukner fuldstændig i den anden. Og så synes jeg også, at der er det her problem med, i forhold til med teknologien, at tanken om, at vi smelter sammen med teknologien, og vi skal få det bedste ud af det, og vi skal føle glæde ved den her grænseopløsning, som hun taler om. Jeg synes, den ødelægger lidt, eller den stiller sig lidt i vejen for muligheden af en teknologikritik, hvor vi kan sige, at vi vil vurdere teknologier. Altså, jeg vil jo også helst ud væk fra, at vi skal være enten maskinstormer imod alt, eller transhumanister, men vi skal netop finde et eller andet sted, som vi jo ikke har fundet endnu, mærkeligt nok, et eller andet sted, hvor vi kan have et ambivalent forhold til teknologi og vurdere teknologi,
yes.
Som vi også har talt om.
Og fravælge dele af teknologien, som ikke er gode.
Ja.
Præcis.
Ja. Så man kan sige, at altså, nogle af de her grænseopløsninger, de betyder så, at Haraway, hun kan opvurdere dyr, som ikke er mennesker, hun kan opvurdere mennesker, altså, eller maskiner også til at være noget positivt. Men altså, og den opvurdering er jo også altså nødvendig, kan man sige, i stedet for at have mennesket som kongen, eller manden, som hun vil sige, som kongen, der står øverst i hierarkiet, så skal vi opvurdere dyr og maskiner som vores ligeværdige på en anden måde, ikke? Men så glemmer hun bare på den måde, at eller nævner i hvert fald ikke, at dyr, som ikke er mennesker, og maskiner, som er maskiner, de er jo stadig underlagt det, som altså, mennesker gør ved dem. Og maskiner er underlagt på den måde, de er fremstillet af mennesker.
De er styret af patriarkalske milliardærer, for eksempel.
Ja.
Ja. Så hun kommer til at opvurdere nogle subjekter, dyr og maskiner, som i realiteten er afhængige eller underlagt mennesker på en måde, og på den måde så kommer hun altså på en mærkelig omvendt måde til at give mennesker endnu mere magt i den her analyse.
Nogle mennesker.
Ved ikke at sætte grænser for, altså for menneskets magt, for eksempel, eller sige, pege på, at mennesket så har et særligt ansvar, eller pege på, at naturen, fordi den ikke selv kan sige nej tak, så skal vi give den rettigheder, for eksempel, eller vi skal indgå en pagt med naturen, som nogen vil sige. Så på en mærkelig måde, så kommer den her sammenfiltring af alting, den kommer egentlig til at give mennesker endnu mere råderum på en vis måde, fordi at det er menneskene, der skaber, eller nogen mennesker, der fremstiller teknologien. Ja, altså der er også andre, der vil sige sådan mere ondskabsfuldt eller sarkastisk, at kritikere af den her tekst af Haraway, som vil sige, at det er sådan noget hygge-hippie-liberalisme, eller at altså hun lever her i Reagan-tiden, så hun, altså det er sådan venstreorienteret, altså liberalisme i den forstand, nordamerikansk venstreorienteret hygge-hippie-ideologi, der ligesom skal få det bedste ud af en situation, der er svær, hvor teknologien er begyndt at spæne derudad, samtidig med, at globaliseringen betyder, at vi får et andet arbejdsmarked. Det skriver hun også om, der har hun nogle ret, der er et ret godt afsnit i hendes bog, men det har jeg ikke taget med, fordi jeg synes, det bliver for meget, om hvordan arbejdsmarkedet er ved at udvikle sig til at være et prekært arbejdsmarked, hvor vi alle sammen arbejder på prekære vilkår, hvilket hun så opfatter som, hun kalder det ikke prekært, hun kalder det feminiseret vilkår, altså som gælder både for mænd og kvinder og alle køn, ikke? Og som er det, som vi vil kalde prekære, hvor man er udsat på en anden måde. Ja. Jeg tror måske, at det var det.
Vi nu skal Jesper ordet, inden han eksploderer.
Ja, værsgo Jesper, eksploderer.
Må jeg bare sige noget?
Mm-hmm.
Nej, men jeg må komme med utrolig mange forbehold først. Et, jeg synes ikke, man kan nogensinde nærmest kritisere folk for at afprøve tanker i en tekst og skrive en tekst. Jeg synes heller aldrig nogensinde, man kan tage folk til ansvar for at andre folk vulgariserer deres tekst, eller bruger den til alt muligt andet, end det, som måske bare var hensigten at tænke, ikke også? Men når alt det er sagt, så irriterer det mig grænseløst af så mange årsager, den her tekst. Et, jeg prøvede at læse den utrolig mange gange, og det, som altid opbygger en vild vrede i mig, det er netop det der, som du siger, der er sådan en strategisk forvirring omkring, hvad er faktuelt, hvad er faktuelt konstaterende, og hvad er normativt. Vi kan jo se, at et eller andet, ikke? Er det noget, du drømmer om, eller er det noget, du ser? Altså, og det første kræver en begrundelse. Altså, kan vi rent faktisk empirisk se, at friheden er større i, for eksempel, hvor der er en lettere adgang til teknologi? Altså, det er jo sådan. Og jeg ved godt, at det kan man ikke kræve af en filosofisk tekst heller, men det er der bare rigtig mange, der bruger den her tekst til. Og så synes jeg, at det som alt, altså det som den gode tekst kan, den gode filosofi, den gode videnskabelige tekst, det er, at den kan hjælpe os til at afdække fænomener i verden, så vi kan adskille dem og se dem og forstå dem osv., og hun gør det modsatte hele tiden. Og der er et eller andet med, at alting skal nivelleres og sammenblandes, som ikke er hjælpsomt, altså, som er det problem, jeg har haft i gang, jeg har prøvet at læse. Ikke? Og så er der det der med.
Må jeg lige svare på?
Ja, selvfølgelig.
Altså, eller det sidste, det ved jeg ikke rigtig, om jeg kan svare på, fordi det synes jeg er meget svært. Altså,
det er bare mig, der har sådan.
Jeg ved ikke, om jeg er enig i, at tekster skal være analyserende på en bestemt måde, og når man så skriver.
Nej.
Sådan mere grænseoverskridende, som hun gør, både mellem genre, og hun også tillader sig selv at modsige sig selv, at det så ikke er en brugbar tekst. Det tror jeg ikke, jeg synes. Men altså nu var mit eget valg, det var så at sige, jeg læser den på denne her måde, eller jeg læser den med det her fokus, og så på den måde måske prøve ligesom at bane mig en vej igennem skoven. Men det første. Det første, du sagde, altså det her med, er det så, altså det nævnte jeg også, det her med, at det beskriver hun en faktuel situation, altså en samfundsmæssig teknologisk situation, i hvert fald i USA i 80'erne, ikke hvor som helst, men i USA i 80'erne, eller skriver hun, er det en vision, eller en utopi, eller et mål, ikke? Altså, det synes jeg jo også er en tvetydighed, men det var også lidt derfor, jeg nævnte Camus i starten, og måske Nietzsche, altså folk, der har skrevet sådan nogle myter om, hvordan mennesket er, som har den her, altså Sisyfos-myten, ikke? Oprøreren og så videre, over mennesket, som har den her mærkelige tvetydighed af både at være en beskrivelse af vilkår, og samtidig også være en vision eller en.
Ja, men det er også det, der svært ved lige de to tekster.
Så det ved jeg ikke, at man kan anklage hende for os og sætte sig med nogle stole der.
Nå, men jeg kom med et forbehold, så man må ikke anklage hende for noget som helst. Hun har bare skrevet en tekst. Jeg må godt som læser sige, at altså, men okay. Den anden ting i hendes teknologibegreb, som irriterer mig grænseløst, det er, at jeg synes, det er virkelig privilegieblindt. Teknologi bliver distribueret socioøkonomisk. Altså, det er ikke i favelaerne, at man vil udrulle husholdningsrobotterne først. Vel? Altså, det er ikke i slumområderne, det er ikke de fattige, som først får adgang til robotterne. Avantgarde high-tech-teknologi bliver distribueret blandt de rigeste, og alt det, hun snakker om, sammenfiltring af teknologi, hvis du bare et sekund, altså på det tidspunkt, hun skrev den tekst, prøvede at gå på internettet i Sydamerika, så ville du finde ud af, at internettet er slet ikke. Det er en myte, det er en eller anden hype, det er en mediefænomen, det er noget, alle snakker om, men at gå på nettet, det er umuligt, fordi der er bare ikke nogen internetforbindelse. Så hele den der, altså, rå virkelighed, hvor adgang til teknologi er meget besværligt, synes jeg, hun udlader fra sin filosofi. Og så bare den sidste ting, det er det der med og grunden til, at jeg også synes, det var fantastisk fremlæggelse og meget vigtigt at spørge til, jeg ved ikke, de her posthumanister, det er, at hvad skal vi gøre så for at inddæmme, regulere, stoppe, bremse der, hvor det er meget tydeligt, at teknologien er løbet løbsk i stedet, hvor den begynder at true dyr og mennesker og minoriteter og så videre, ikke? Altså, jeg sagde ikke mennesker og minoriteter for at adskille de to, men altså det der med, der, jeg synes, tiden kalder på, at de mennesker, som kunne se et fantastisk potentiale i den her sammenfiltrethed og i cyberorganisationen, som er meget smuk og så videre, men hvor er dens skyggesider, hvor er dens grænser, hvor er det, at den, der savner jeg, og det kan man igen ikke anklage hende for, hun er ikke forpligtet til at revurdere sin tekst og skrive til os, vel? Altså, men det er sådan noget, det er bare sådan noget, jeg går rundt og tænker over.
Nå, men bare lige for at svare, yes. Så, altså, egentlig så kunne vi gennemgå den her bog en gang til, og så slå ned på nogle andre kapitler, og så vil jeg anbefale, at du tog kapitlet Hjemmearbejdsøkonomien uden for hjemmet, som handler om det prekære arbejdsmarked,
ja.
Hvor hun skriver meget, eller nævner flere gange, for eksempel kvinder, nu er det åbenbart især kvinder, der arbejder i elektronikindustrien i Korea, for eksempel, og andre steder, som hun faktisk også opfatter som cyborgs, altså de her fabriksarbejdere, sjovt nok. Men hun nævner folk, der arbejder med fremstilling af teknologi. Det vil sige, at altså det er bare et eksempel på, hvor mange facetter der er i det her, fordi at altså det her med den privilegieblinde teknologi, altså der tænker du på teknologi som de her ting, vi bruger, hvem har en smartphone, og hvem har råd til det ene og det andet.
Også opvaskemaskiner og biler, der er så rigtig meget fantastiske frigørende teknologier, som er forbeholdt dem, der har råd til dem, og hvor infrastrukturen er der.
Ja.
Og det kan man godt lave en lille filosofi, lokal filosofi, ja, omkring, men at lave en global filosofi på det.
Men der er hendes tanker i det her essay igen så brede, at det er både teknologi som de her teknologiske produkter, som selvfølgelig ikke, som ikke er ligeligt fordelt. Det her var også den første bog, hun selv skrev på computer for eksempel. Men så er teknologi også den teknologi, altså de produkterne, der bliver fremstillet i fabrikker, hvor bestemte grupper mennesker har de jobs, har de dårlige, prekære jobs.
Altså jeg er jo den situation, jeg har interviewet hende engang, for en del år tilbage. Jeg kan ikke huske hele samtalen, desværre, det er mange år siden. Men altså noget af det, jeg opfattede hende så meget, altså det var meget dobbelt med hende. Altså det var på den ene side, var der den her, altså i hendes tech-begejstring, altså i den der drømmen om, at alting smelter sammen, og så får vi noget, der er meget bedre, og hvor vi kan ophæve nogle af de der klasse ting fra A til B, så ligger der samtidig hele tiden en undergangsbevidsthed i den samme tankegang, som hun er sig selv relativt bevidst i, hvad fanden, når man snakker med hende om tingene. Jeg mener, det er hende, der engang har givet mig billedet på, fordi jeg diskuterede det med hende, det der med at sige, altså netop, hvor hun gik op i kunstig intelligens, og hvad der nu kunne man lave sådan noget. Ikke? Det snakkede hun om helt tilbage i, altså i slutningen af 90'erne. Ikke? Der var det en stor ting for hende. Og det, vi skal også huske, at historien om kunstig intelligens, når hun nævner maskinlæring, så i den bog der, så er det altså noget, der har kørt kontinuert som en eller anden idé. Det er bare først nu, det lykkes at gøre det folkeligt. Eller, så det er noget, alle mennesker beskæftiger sig med. Ikke? Men der siger hun nemlig, der gav hun mig det her strålende billede på, hvad der ville ske, hvor hun siger, hvis man forestiller sig et barn, der sidder i en stol, og så man fjerner al information fra, undtagen en skærm, hvor man så til gengæld giver det adgang til al information i hele verden, og alt muligt andet, men barnet skal sidde fast på den her stol, og man så selvfølgelig får det for noget at spise, eller noget drik, og man så får det rent og sådan noget. Ikke? Og så kigger hun over om det, så siger hun bare, vil det her blive et intelligent barn? Og det ved, som hun siger, for hende, der er det fuldstændig indlysende, at naturligvis vil det ikke det. Fordi det kræver en kropslig erfaring, som barnet ikke får. For at det kan omsætte viden til noget som helst, så skal det have været ude at røre ved nogle ting. Og der er hun egentlig relativt tidlig med den tankegang, ikke? Fordi det er jo det, vi stadigvæk ikke er kommet forbi i forhold til intelligens. Altså sandsynligvis aldrig kommer forbi, at en computer ikke har en krop.
Ja.
Og det er jo det, det har den ikke, og den kommer ikke til at få den, den kan ikke mærke sig selv. Man kan bilde den ind, at den har en eller anden form for, hvad skal man sige, altså den ved, den har en X, at den kan røre ved et eller andet sted, men den, for den er det ikke at røre ved noget. Så er det bare en bevægelse, det er data, der flytter sig fra A til B, så den kan ikke forstå noget, den har ikke nogen kropslig forstand. Og det var hun en af de første, mener jeg, der tog op dengang. Så der er en dobbelthed i hele tiden.
Ja, men hun skriver også, altså hun bruger også nogle ord i sammensætning som, at det er farlige tider, men der er også muligheder. og altså det og det her også det her med at få det bedste ud af noget eller prøve at bevæge det i en god retning i stedet for i en dårlig retning. Og selv så opfatter den måske også lidt sådan, fordi at altså dels er hun jo uddannet biolog, og dels er nogle af hendes senere bøger, det har mere handlet sådan om menneske-dyr-relationer.
Ja, onkomaus, det var noget af det, jeg snakkede med hende om, den der genetisk fremstillede mus, som man bruger til alle forsøg, og, og hvad den skæbne helt er. Det er sådan netop en masse snak om det, hvis vi laver vores egen mus for at kunne teste på sygdomme og sådan noget, teste sygdomme på dem og alt muligt andet. Hvad gør de så for os?
Men det er også, min fornemmelse er, at hun måske har bedre sans for det her, altså om det biologiske område og forholdet mellem mennesker og dyr, end for det sådan rent teknologiske, som hun også er gået væk fra, og som er meget ukonkret også i den her bog, ikke? Og som jo er, altså, er kommet helt ind i titlen, fordi det er et Cyborg-manifest.
Men bare lige fordi jeg tænkte, det kan være, at du kan svare på det, Jesper, eller du kan, Marie, fordi det er den der, men jeg ved, hun har haft enormt stor betydning. Altså, hun er sådan en, som du også siger, hun bliver trukket frem, det der, den der cyborg-tankegang. Hvad er jeres indtryk? Hvad har det været med til at skubbe til det her?
Jamen, jeg synes, jeg synes ikke, man kan kritisere folk for at tænke og skrive bøger. Altså, grundlæggende. Men jeg kan se, der er sådan to idéer, som tit... der tit bremser en hver form for forsøg på at tage hånd om nogle problemer, aktuelle problemer. Den ene, det er Latours ikke-humane aktører, og den anden, det er Haraways cyborg, ikke? Altså, der er så utrolig mange samtaler der, og tænkning, der bliver stoppet in its tracks, som man siger på engelsk, ikke? Fordi folk lige med det samme siger, jamen prøv at høre, vi er altså sammenfiltret, ikke? Eller du skal jo regne med, at der findes også andre aktører end de menneskelige. Og som jeg synes, det er fantastiske invitationer, både Latour og Haraway laver til, og netop at gentænke utrolig meget af vores sådan, taksonomi og ontologi. Hvad er det egentlig, vi er, vi mennesker er? Og hvad er forholdet mellem de forskellige kategorier af mennesker? Og alt det er et fuldstændig utroligt vigtigt projekt, de har gang i. Men jeg oplever bare sådan i virkeligheden, at det stopper enhver form for udvikling. Fordi folk hele tiden siger det der. Det er jo sammenfiltret, Jesper. Og så tager de, så siger jeg, jamen er vi så også sammenfiltret med kedlen og svejtskniven? Det er jo også teknologi, eller hvad? Er det kun iPhone, vi sammenfiltrer med? Eller, det er sådan underlig rod og selektivt og noget. Vi skal jo ikke sammenfiltre vores, det skrald, som vi skal genanvende. Det er vi enige om, ikke også? Så hvorfor skal vi ikke gøre det samme med andre artefakter? Og så videre.
Du skal til klaver.
Men jeg tror sådan, den teknologihistorisk, eller hvad skal man sige, altså i forhold til historien om menneskers tanker om teknologi, der tror jeg, det er vigtigt, at altså der tror jeg, at hun står også for noget vigtigt, og det er vigtigt, at folk på et eller andet tidspunkt er måske holdt op med at opfatte teknologi som de her redskaber, vi bruger, hvor der er en afstand, og vi har styr på det, og vi kan vælge, osv. Altså der tror jeg, der er noget vigtigt i at se de her såkaldte redskaber som noget, der vokser mere sammen med os. Altså det vil sige, det påvirker os på ekstremt mange måder. Der er ikke den her afstand, som også er, at, som sagt, at vi har styr på det. Ikke? Men så skal vi selvfølgelig, eller ikke selvfølgelig, men så skal vi jo videre i dag, og ikke blive stående ved at fejre sammenfiltringerne, fordi så skal vi begynde at kunne se nogle nye forskelle. Altså vi skal ikke tilbage måske til de gamle forskelle, som Haraway gør meget ud af at opløse. Men vi skal sætte nogle nye forskelle, og det var lidt det, jeg mente med, at så skal vi kigge på, når vi så har de her dyr og maskiner, hvad er det så trods alt, hvad er det, som de ikke kan, som mennesker kan, hvad er det, de ikke gør, hvad er det for en magt, de ikke har, eller for et ansvar, vi har, som de ikke har. Så skal vi videre altså, i sammenfiltringen og se nogle nye forskelle i den. Men det er da et vigtigt trin, det her med at få et andet forhold til teknologi, og man kunne tolke det på utrolig mange måder, som at det ikke bare er dejligt, at vi smelter sammen med teknologien, det er også faretruende og farligt på den måde, man kunne tolke den her sammensmeltning på nogle andre måder. Men jeg tror bare, at den, altså Forstår I, hvad jeg mener? Altså, der er en vigtig pointe i, at ikke at se sig selv som det her suveræne menneske, der så har redskaberne, der ligger der på redskabsbordet, eller hænger på væggen, og så er vi styr på, nu skal vi bygge dit og dat, og erkende, at vi er et andet sted henne.
Helt sikkert.
Men det har hun jo blandt andet været medvirkende til, som jeg ser
helt sikkert. Men det, for mig er det bare, igen, det er det meget vigtige diskussion, der bliver åbnet. Men det er bare, og nu repræsenterer jeg jo ikke virkeligheden, men jeg oplever bare tit, at der er sådan nogle, så har man lyst til at sige, okay, lad os prøve at genbesøge det her fænomen, og det her artefakt, og den måde, det er produceret på. Og hvad, har vi noget myndighed over for det? Hvad vil vi med det? Hvad skal vi? Og så er det tit, jeg bliver mødt med, jamen, det er jo samme filter. Så.
Det er også det postmoderne igen, altså, som hun står for. Stadig.
Ja, det er det. Men noget af det, som virkelig mangler, det er, hvem er det så, der laver teknologierne og sælger dem, og til hvem. Og det er nok for fraværende i den her tekst. Men i hvert fald, så var det et cyborg-manifest af Donna Haraway, vi snakkede om, og den er udgivet på forlaget Mindspace, oversat til dansk i 2020, i serien Aftryk. Og dermed vil vi gerne slutte for i dag. Thank you.